Carballo Calero era un grande amante da música. Como crítico literario, era consciente de que a poesía nasceu ligada á música e foi moitas veces poesía musicada. Como grande mestre da crítica literaria galega, el atribuíu importancia ao acompañamento musical no moderno resurximento da literatura galega. Falamos de Carballo Calero co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Que referencias musicais podemos reseñar na poesía e no teatro de Carballo Calero?
Pois, realmente hai bastante citas, como ben dicías, agora el atribuía moita importancia ao renacimento da cultura galega moderno, na época contemporánea, o acompañamento musical, que lle chama así. Entón, como sabemos, hai pezas poéticas que alcanzaron quizá toda a súa popularidade gracias a que foron postas en música. En primeiro lugar, temos o texto do Hino Galego, que é un poema de Pondal, pero hai outras cantigas que hoxe son un pouco símbolo da nosa identidade cultural, como pode ser A Negra Sombra ou Unha Noite na Eira do Trigo, en fin, que son poemas que, gracias a que foron postos en música, con unha música realmente moi feliz, se fixeron populares. Entón, na obra de Carballo Calero, na súa mesma obra literaria, na obra poética, hai repetidas referencias a temas musicais, hai referencias que a Mozart, por exemplo, a pedazos de óperas, a Carmen, por exemplo, de maneira que ele repetidamente pois toca o tema da música porque era un grande amante da música.
Na súa obra, nunha das súas obras de poesía en castellano, recolle nada máis e nada menos que 100 sonetos. Gostaba especialmente dese formato de poemas?
Sí, ele ten bastantes sonetos. Concretamente este conxunto de sonetos que está en lingua castellana porque el fixo durante a súa época de prisón, estuvo o acabar a Guerra Civil, estuvo prisioneiro 2 anos alá en Xaén. Entón, nesa época non podía escribir en galego na prisión porque non estaba permitido. Entón, compuxo ese conxunto de 100 sonetos, que sonetos de tipos de muller, que, en fin, identifica aí coa figura de Eva, a figura típica da muller, que son unha serie de sonetos moi significativos. Entón, tamén aí aparece repetidamente o tema da música, porque sim, hai tipos de mulleres que se dedican á música, sim, hai unha proba máis da súa afición ao tema musical.
No capítulo na súa historia da literatura galega contemporánea, adícalle, antes o mencionabas, nada máis e nada menos que un capítulo ao que él denomina o acompañamento musical. De que fala nese capítulo?
Pois aí recolle toda unha serie de poemas que foron musicados e que gracias a iso alcanzaron moito máis éxito popular, porque xa sabemos que a música chega moito máis fácilmente á xente, ou ir acompañada de texto, pois ainda mellor, porque nese caso a música e o texto favorecense mutuamente. A música favorece que se memorice mellor o texto, por súa vez o texto favorece que se memorice mellor a música. Entón, pois el cita aí toda unha longa serie de poemas que foron postos en música por músicos da primeira época do século XX, finais incluso do século XIX, músicos galegos, e que gracias a iso pois alcanzaron máis éxito, sobre todo por tamén a obra dos coros galegos que entón había, que entón se fundaron, Ruada e outros, en fin, que gracias a iso pois, o acompañamento musical foi un elemento que axudou a revitalizar tamén a cultura galega, especialmente a poesía.
Carballo Calero, nun momento determinado, fai unha proposta á editorial Galaxia para publicar, editar discos de poesía con acompañamento musical, non?
Sí, era unha proposta que despois algo se fixo, algo disso se acabou facendo, para divulgar a poesía galega, pues facer non só con música, senón tamén recitados de poemas para poder, por exemplo, escoitarlos nas escolas ou en actos de tipo cultural, de maneira que sea, de ese modo se contribuíse máis á difusión da poesía galega.
Poemas como Negra Sombra, de Rosalía de Castro, Unha noite na Eira do Trigo, de Curros Enríquez, a través do seu acompañamento musical, chegaron a asumir a categoría de símbolo da nosa identidade cultural. Martiño Montero, obrigados.
Non hai de que...